Nicméně já tedy se budu snažit, abych teď odpoledne byl kratší, než jsem byl dopoledne, protože tam jsem měl tu svoji úvahu přece delší. A chtěl bych nejprve spolu s vámi si trošku připomenout některé věci, které se týkají našeho přístupu k božím věcem a vůbec možná také i k lidem kolem nás. Já nevím, když se řekne pud sebezáchovy, co si představíte pod tím pud sebezáchovy? Je to pozitivní nebo negativní? Tak, sestra říká pozitivní, ale co když pudu sebezáchovy při požáru třeba stadionu, lidé ušlapou další lidi? Je to pozitivní? Možná ten samotný pud je pozitivní, protože člověk chce něco udělat pro svou záchranu. Na druhou stranu ty důsledky nemusí být úplně pozitivní. Protože, jak jsem řekl, dav, který v panickém úprchu, utíká ze stadionu nebo z budovy, prostě nebere ohledy na to, co se děje kolem nich. A možná, kdyby si uvědomili určité věci, takže by vybíhali daleko organizovaněji, daleko lépe a s ohledem na ostatní lidi. Takhle se často stává, že těch obětí je neúměrně více. Když se člověk topí, v panické hrůze, v tom pudu sebezáchovy, chce prostě zachránit svůj život. Je to dobré, ale také určitě jste slyšeli, že zachránce musí dávat pozor, aby ho ten tonoucí nestahl sebou, protože ten chytá se všeho možného, že místo, aby prostě byl klidný a nechal to na tom zachránci, tak může tomu zachránci velice stížit jeho práci. Nebo krachující člověk, majitel nějaké firmy, nebo nějaký člověk, který ví, že to jeho podnikání prostě jde ke dnu. On ve snaze se zachránit nebere ohledy na nikoho. Samozřejmě je to dobré, že něco podniká, že v tom půdu sebezáchovy prostě se snaží něco pro to udělat. Ale on neplatí faktury druhým, on prostě spíše na druhou stranu si půjčuje svědomím, že nevrátí. Jo, prostě je to pozitivní, ale veskrze pak negativní. Žena, která žije například s gamblerem nebo narkomanem nebo opilcem, přichází za ní přátel a říkají, ty musíš s tím něco udělat, protože jinak tě to stáhne, jinak tě tady ten tvůj muž stáhne sebou dolů. A ona v půdu záchovy to může udělat, což je pozitivní, ale pro to druhého to nemusí být zase pozitivní. Je to někdy velice složité, ale my si uvědomujeme, že právě ta snaha zachránit se, něco získat v tom konečném problému, který je negativní, většinou řešíme ve smyslu onoho já, ty, on. Nejprve já, pak teprve ty a pak teprve ten další. Rakouský psycholog Viktor Frankl napsal knížku, která se jmenuje A přece. On mi popisuje svoji životní zkušenost, kterou nabyl v koncentračním táboře. On zjistil, že v tom koncentračním táboře, přestože tam všichni ti vězňové byli skoro na stejné úrovni, se mnozí právě chovali tím systémem nejdřív já. Byli schopni si ukrást poslední kousek chleba, ukrást si nahnilé brambory, prostě všechno proto, abych já se zachránil. A on si tam v té hrůze uvědomil, že i v tom problému, ve kterém většinou všichni byli, tak je možné být přátelský, laskavý a sdílet se s těmi ostatními. O ten poslední kousek chleba se můžu rozdělit se svým kamarádem. O tu bramboru se mohu rozdělit s tím, který to potřebuje víc. A on tam právě se snažil být člověkem a nazval to jako put lásky, který zachraňuje druhé lidi. V Bibli máme o jednom muži, který mohl se také cítit v jakémsi problému nebo v jakémsi útlumu, odstrčení v určité fázi a mohl použít ten put sebezáchovy k tomu, aby se z toho dostal. Ten muž se jmenuje Jan Křtitel. On, když vystoupil jako kazatel u Jordánu, vystoupil takovým trošku zvláštním způsobem, jak to známe z Bible. Měl zvláštní oděv, živil se zvláštním způsobem a jeho kázání nebyla nic příjemného. Bylo to spíš burcování lidí a někdy velice tvrdé upozornění a upozorňování na chyby, které dělali. A pak najednou přišel Ježíš z Nazareta a začal kázat a lidé se začali odklánět od Jana Křtitele a začali se přiklánět k Ježíši. A mnozí zase za ní přicházeli a i když mu nejdříve kladli otázky, kdo jsi mesiáš, jsi prorok, tak on později vnímá to, co mu říkají a říkají, podívej se, všichni jdou za Ježíšem. Dokonce někteří z jeho učedníků odchází od něho a jdou za Ježíšem. A tady bychom mohli říci, že právě v takovém pudu sebezáchovy mohl se snažit ty lidi strhávat na svoji stranu, získávat je pro sebe, nedovolovat jim, aby odcházeli za Ježíšem. Ale Jan Křtitel to nedělá. On mluví nejprve o Ježíši. Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. A když to říká, pak dva z jeho učedníků jej opouští a jdou za Ježíšem. On se nebrání ve smyslu, všechno mi bere, nenechává mi nic, zůstávám tady sám. Nepoužívá nějaký boj nebo nepodstupuje boj o moc, kdyby se snažil urvat, co by se dalo. Jan Křtitel trošku pro nás nepochopitelně říká ta známá slova, on musí růst a já se musím menšit. Za mnou jde větší, než jsem já. A to je obrovské vítězství, protože on přijímá ten plán, který tady Pán Bůh měl a také to, proč jsem vlastně přišel. My někdy jako lidé, ať jsme už mladší nebo jsme starší, máme pocit, že nám Pán Bůh jakoby všechno bere. Někdy nám bere naše blízké, myslíme si, že třeba umřou nebo těžce onemocní. Nebo někdy docházelo a možná i dochází, že kvůli poznání Ježíše, poznání Bible a přijetí jej jako osobního zachránce od nás ti naši nejbližší odchází. Opouštějí nás a nám to může připadat, že nám Pán Bůh ty lidi, ty blízké lidi bere. Někdy můžeme mít pocit, že nám bere i majetek, že nám bere peníze. Dáváme desátky, dáváme dary a můžeme mít pocit, že nám bere a že nic se nevrací. Protože někdy bychom rádi ty dary a desátky vyměnili za ten prospěch a za úspěch. A on se nedostavuje. A já se setkávám někdy s lidmi, kteří to takto prezentují. Někdy cítí i v přikázáních nebo ve stylu života, že nám Pán Bůh bere věci a že nás oddaluje od našich přátel a našich kamarádů. A můžeme mít ten pocit, že nám Pán Bůh všechno bere. A oni nám to ti kamarádi také často připomínají, anebo připomínali, když si tak vzpomínám, říkají, ty nic nesmíš. Ty nemůžeš tam mít a ty nemůžeš to pít a ty nemůžeš tohle dělat a tamhle to dělat. I ty jsi vlastně takový chudák. No. Nic nemůžeš. Dokážeme být, jako byl Jan Křtitel, který říká, on musí růst, já se menšit. Dokážeme přijmout Ježíše, aby on řídil to naše auto životní, ten náš životní běh, aby on seděl za tím volantem. A zase si myslím, že to není jenom pro mladé nebo jenom pro staré, to je pro každého člověka. Musí tohle přijmout, aby Ježíš byl jaksi první v jeho životě. Nejprve on, pak ty a pak teprve já. A to je velké vítězství. Já si uvědomuji, že v Bibli máme několik takových krásných příkladů toho, že lidé dokázali právě prakticky dokázali se obětovat pro druhé lidi. Jednou Pán Ježíš říká svým posluchačům, že by měli milovat svého bližního. A jeden z těch říká, a kdo je můj bližní? A Pán Ježíš tehdy vypráví to podobenství o milosrdném Samařanovi. Vy víte, že ten milosrdný Samařan byl člověk, který v tom příběhu jakoby byl nezúčastněný. On neměl ani žádnou povinnost. On neměl žádný úkol, jenom ten, aby jel někam obchodovat a prodal to, co vezl, nebo to, co měl, aby předal dál. Ten levita s tím knězem, kteří se stali také svědky toho přepadení, kteří se stali svědky toho, že tam u cesty leží zraněný, okradený muž, tak si myslím, měli daleko větší povinnost a daleko těžší úkol, než měl ten Samařan. A přesto ten Samařan se k tomu člověku zachoval jako k bližnímu, jako k potřebnému, jako k tomu, kdo byl v nouzi. A nedívá se na sebe, nedívá se na nebezpečí, které mu hrozilo, protože tak jako piči přepadli toho muže, mohli přepadnout i jej, mohli ho obrat, okrást. Ale on se proto on se tedy tím nezabývá, on prostě mu pomáhá. A nejen to, že ho odveze do toho hostince, nejen, že tam mu ošetří rány, on dokonce dává úkoly tomu hospodskému a říká, ty se o něho postarej a kdyby to stálo něco navíc, já až půjdu zpátky, já to zaplatím. To je velká věc. A myslím si, že je to samozřejmě příklad a je to v té linii toho konání Pána Ježíše. Já s tím milosrdným Samařanem mám jednu takovou zvláštní zkušenost. Znovu vždycky se dostávám k tomu, že se věci musí prostě dohrávat do konce. Jednou večer, bylo to asi před 3 lety, mi volal nějaký neznámý muž někde, jestli ze Spojených států, nevím, ale žádal mě o to, jestli by mohl mé telefonní číslo dát svému kamarádovi, který má zase kamaráda, který leží v Praze v jedné nemocnici, je těžce nemocný a hrozí mu, že jakmile se uzdraví, jakmile se probere, byl v nějakém komatu, jakmile se probere, bude transportován pryč. Ti dva kamarádi, kterým on chtěl dát to moje telefonní číslo, byli Černoši. Oba dva pocházeli z Madagaskaru. Já jsem mu dovolil, protože jsem nevěděl, o co se přesně jedná, tak jsem mu řekl ano, že mu může to moje telefonní číslo dát. Asi za půl hodiny mi volal jeden z těch dvou mužů a ptal se mě, jestli může za mnou přijít. Já jsem řekl, že ano, a asi za hodinu se tam dostavil mladý černoch a začal mi vyprávět, uměl poměrně dobře česky. Ten hlas ke mně mluvil anglicky, ale ten černoch, který už přišel, už mluvil česky. A teď mi vyprávěl ten příběh. Jeho kamarád pracoval někde na jatkách a tam těžce onemocněl. Dostal nějakou otravu a onemocněl. On ho našel v jeho bytě, tak ho odvezl do nemocnice. A nemocnice samozřejmě teď žádala, u které pojišťovny je pojištěný. A on musel říci, že u žádné pojišťovny není. A samozřejmě teď nemocnice začala kalkulovat a říkala, no dobře, ale jestli není pojištěný, tak nám nikdo za tu léčbu nic nedá. A nemocnice se samozřejmě brání, protože ten člověk tady pracoval, ten člověk tady žil a neplatil si nic. No a když to bylo takhle, tak teď mě ten kamarád, který ho tam dovez, tak teď mi to vypráví, říká, nemohl byste mi pomoci, nemohl byste pro ně něco udělat. Já říkám, ale prosím vás, co ta léčba stojí 50-60 tisíc? To nikdo jen tak nezaplatí. Já vám můžu pomoct jedině tím, že požádám Adru, aby vám vystavila bankovní účet, zřídila tedy bankovní účet, vy ho dáte svým kamarádům, dáte to, pošlete to, já nevím, komukoliv, kamkoliv ve světě a oni ať na ten účet posílají peníze. A když se ty peníze seženou, tak se to může dát do té nemocnice. Jinak já vám pomoct nemůžu. Ale kdybyste aspoň přišel nebo zašel do té nemocnice a tam se přimluvil, aby počkali, aby hned, jak se neprobere, z toho komatu hned ho netransportovali pryč. Tak já jsem říkal, dobře, tak to vám můžu slíbit. Já tam půjdu a já se tam budu přimlouvat a budu jednat s tím personálem té nemocnice. Tak jsem se tam druhý den vypravil, vrchní sestra, pod kterou to spadalo, nebyla přítomná, musel jsem tam ještě druhý den a teď, když jsem tam přišel, tak ona mě přijala a tak jsme chvilku povídali a ona mi říká, a prosím vás, vy jste kdo? Tak já jsem říkal teď, no, já jsem, víte, jako hospodář církve adventistů a já prostě jsem byl požádán, abych se tady přimluvil. A ona se mě ptá a říká, a vy to za ní zaplatíte? Já říkám, no to ne. Já jenom jsem mu nabídl, že zřídíme to bankovní číslo nebo číslo účtu a že prostě oni si ty peníze... A teď ona mi říká, prosím vás, ale to takhle nejde. Že jestli někdo něco... Víte, kdyby ten člověk byl ukrajinská uklizečka, která třeba nemá vzdělání, dělá tady, aby si přivydělala, ale tenhle člověk tady žije delší dobu už, je inženýr, on ví, co se má, on to neudělá a my na to budeme doplácet. Tak to byla první taková rána, kdy jsem cítil od té vrchní sestry prostě, že mě staví trošku tak na distanc, aby se pak do mě mohla ještě trefit víc. A já jsem říkal, no víte, já za to nemůžu, jo, já prostě jsem, tak podívejte se, tady byl nemocný Číňan, ta komunita čínská se složila a vybrala pro nemocnici 80 tisíc. Tomu říkám, to je správný přístup, ale co vy uděláte číslo a to. A teď se na mě dívá a říká, a znáte to podobenství o milosrdném Samařanovi? To víte, mě... kazateli církve adventistů. Mě někdo zkouší z toho, jestli znám podobenství o milosrdném Samařanovi. Tak říkám, no znám. A ona mi říká, a vy nevíte, jak to tam je napsané? Teď jsem na ní chvilku koukal, protože jsem nevěděl, kam směřuje. A ona mi říká, vy si nespomínáte, že tam je napsáno, že to ten člověk zaplatil? Vždycky to musí někdo zaplatit. Nic není zadarmo v životě. Vždycky to musíte zaplatit. A když ne penězma, musíte to zaplatit prací, nebo svým časem, nebo svými schopnosti. Vždycky proto musíte něco udělat. Něco udělat. A já jsem si tehdy uvědomil tu velikou pravdu, že tomu tak je. Víte, v životě vždycky musíme něčím zaplatit. Ať tomu dobrému, nebo tomu zlému. Vždycky si to vybere tu daň. A žel, že u toho zlého je ta daň vždycky vyšší. A vždycky bolestnější. U tohoto muže to dopadlo nakonec tak, že se vybralo asi 18 000 korun, které samozřejmě se dali pak té nemocnici, taková náplast jenom. Ale tam to dopadlo ještě i tak, že já jsem pak volal tomu kamarádovi, který za mnou přišel ten večer, a říkal jsem mu, jaká je situace, a on mi říká, víš, nebo víte, já už se o to nebudu zajímat, protože on potkal jiné kamarády, nebo když se probral z toho komatu, za ním přišli jiní kamarádi a ti mu poradili, ať požádá o politický azyl, a tím pádem všechno za něj přebírá stát. Samozřejmě pro něj to je výhodný, ale v očích té nemocnice vlastně jste si umyli ruce a nechali jste to na nich. A já s tímhle nesouhlasím. Já si myslím, že se mělo udělat něco víc, oni i ti rodiče se v tom začali nějak angažovat. Ale já jsem si tam uvědomil při tom rozhovoru s tou sestrou, že to vždycky musí někdo zaplatit. Ten milosrdný Samařan je obrazem toho, že si uvědomoval všechny důsledky toho svého rozhodnutí. On věděl, že když toho člověka ošetří, když ho donese do té hospody, když tam bude chtít nějaké služby, že to bude muset někdo zaplatit. Někdo pro to bude muset něco udělat. A tak je to i v životě. A tak je to i v našem vztahu k Pánu Bohu. Pán Bůh nám dává spoustu věcí. Já bych tady nyní mohl číst několik veršů, nebudu příliš vás zdržovat tím, ale jeden, možná přece jen, nebo tři u Tita ve 2. kapitole 11. a 14. verš nám říká, ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. On za nás se obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Pán Bůh nás něco udělal. Pán Bůh už dávno, ještě dříve, když jsme nebyli na světě. Pán Bůh to ale udělal proto, protože nás má rád a protože ví, že si sami prostě nepomůžeme. A že vždycky to musí někdo zaplatit. My učíme, že spasení je zdarma. Že může každý přijít zadarmo. Ale úplně zadarmo to není. Už dřív musel někdo zaplatit. A Ježíš to zaplatil svým životem. Bude krásné, když si to budeme pamatovat. A Pán Bůh, ať nám k tomu dá sílu. Amen.